tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
Mikä niin kuin sodassa oli kaikkein pahinta?
Kai se pelko. Kuitenkin se on varmaan ollut siinä sitä. Sellainen tiedostamaton pelko. Ja olla mahdollisimman lähellä, piti olla mahdollisimman lähellä sitä omaa perhettä, jotka kotona oli.
Näin vielä unia ihan monta varmaan 10 vuosien päästäkin, että pommikoneet lentää.
Kun tuotiin niitä vainajia, tuotiin sieltä niissä ja jouttiin hautajaisiin tuossa noinissa, niin se oli kovin vaikeaa sitten niissä hyväksyä se, että tapetaan joku setä tai muuta, niin kuin oli tuossa noin, että se oli semmoinen kynnys siinä sitten.
Melkein 1 000 000 suomalaista lasta joutui elämään herkintä lapsuuttaan talvi- ja jatkosodan aikana. Sota-aika ei voinut olla vaikuttamatta lapsen mieleen, ja se elää heidän muistoissaan vielä näin 70 vuotta myöhemminkin. Lasten silmissä sota oli sekasortoa, ja se näytti saavan aikuiset käyttäytymään järjettömästi. Sota merkitsi lapsille pelkoa, arvaamattomuutta ja hätää läheisistä ihmisistä. Näin tämän hädän muistaa Seinäjoella lapsuutensa viettänyt sisko Isotalo, joka oli talvisodan syttyessä 7-vuotias.
Mulla oli se hirvittävä hätä siitä isästä, veljestä ja vanhimmasta sisaresta. Mm. Ja se on kyllä niin totta kuin olla voi, että se jäi ihan mun mieleen. Ja sitten todella tietysti nähdä se äidin suru ja kaipaus monessa asiassa, kun vanhin poika oli sodassa.
Millä tavalla se näkyy se suru?
No äiti oli kyllä mä huomasin monta kertaa lapsena, että itku oli silmässä ja sitä enempi piti tietysti pienen tytön olla lähellä äitiä. Sehän oli hyvin tärkeä sitten, että pääsi lähelle äitiä, kun näki, että...
Aivan.
Ja sitten oli äidin veli oli sodassa. Ja minä sitten yritin sellaisena pienenä, mä muistan kirjoitella niille sinne sotaan aikanaan, että kyllä se. Mulla on niin kuin enempi se mielikuva siitä, että mulla oli kyllä iso hätä toisista.
Lasten elämästä tuli sota-aikana arvaamatonta ja turvaa tuovat läheiset ihmissuhteet muuttuivat. Sota merkitsi monille lapsille eroa vanhemmista, kodin ja läheisten menettämistä. Läheisillä ihmissuhteilla on suuri merkitys lapselle, sillä ne luovat perusturvallisuutta ja kiintymystä. Lapset jäävät usein sota-aikana yksin. Se on jättänyt jälkensä myös sodan jälkeisiin kiintymyssuhteisiin. Sodan ajan lasten kokemuksia on koottu muun muassa Erkki Kujalan kirjaan Sodan pitkä varjo. Näin Kujalan kirjassa suhteestaan isänsä sodan jälkeen kertovat vuonna 1929 syntynyt Antti Kainuusta ja vuonna 1936 syntynyt Jukka Itä-Suomesta.
Isän kanssa yhdessäolo jäi vähäiseksi. Kyllähän joskus piti sylissä, mutta ei mitenkään isommasti. Eikä hän kovin leikkisäkään ollut. Töitä vain tehtiin paljon yhdessä. Pellon tekoa oli aina ja metsätöitä tehtiin. Kuri oli semmoinen, että piti tehdä niin kuin vanhemmat ajattelivat ja niin kuin hyvä oli. Totta kai sitä on vanhempia kunnioitettava ja toteltava.
Isään tuli semmoinen kunnioituksen tunne, joka oikeastaan näihin päiviin asti on säilynyt. Semmoista läheistä kaveruutta ei koskaan ole päässyt syntymään. Se on vähän samanlainen tunne kuin miten esimieheen suhtaudutaan. Ei meillä huonot välit ole olleet, mutta läheistä suhdetta ei ole päässyt syntymään. Parempi suhde minulla oli vaarin kanssa, kun siinä 50 vuotta hän isän korvikkeena oli. Välit olivat hyvin läheiset aina kun tavattiin. En muista yhtään tapausta, että isän sylissä olisi tullut oltua, mutta kyllä näin on tapahtunut, kun siitä kertova valokuva on olemassa.
Lukijoina olivat Marko Pulkkinen ja Aki Forsman. Sota-aika ja sitä seurannut työntäjätäinen jälleenrakennuksen aika jättivät jälkensä suomalaisten lasten ja heidän vanhempiensa kiintymyyssuhteeseen, kertoo sotajan lasten kokemuksia tutkinut sosiologian dosentti Sari Näre.
Kun elämästä tuli arvaamatonta ja vanhempien voimat oli vähissä, että he joutuivat niin kuin voimensa äärirajoilla muutenkin työskentelemään, niin ei siinä jäänyt hirveästi aikaa edes lapsille. Ja että tässä on niin kuin tavallaan aika traagisia elementtejä, jotka liittyy tähän historiaan ja sitten siihen niin kuin, sodan ajan historialliseen tilanteeseen, jotka syvensi sitä kiintymyssuhdemallia, joka näytti olevan jo tavallaan siellä taustalla. Eli niin kuin tämä ajatus suomalaisesta sisusta, kaikissa kulttuureissa ei ole edes tämmöistä käsitettä kuin sisu, niin sehän niin kuin tavallaan kuvaa sitä välttelevää tapaa olla suhteissa. Ja sitten myöhemmin, kun on tutkittu esimerkiksi nykyään, kun on tutkittu sitä, vertailtu tätä suomalaisten tapaa kiintyä, niin on kanssa niin kuin todettu se, että suomalaiset on keskimääräisesti välttelevämmin kiintyviä kuin muualla täällä Euroopassa. Eli että siellä on se kulttuurinen pohja taustalla ja sitten on tämä sodan tilannetekijät. Että voi olla, että nyt on tavallaan se mahdollisuus rakentaa muunkinlaista. Niin kuin, totta kai on turvallisia kiintymyssuhteita myös Suomessa, mutta että se olisi niin kuin laajamittaisempaa, niin ehkä nyt alkaa olemaan ne mahdollisuudet paljon paremmat kuin mitä meidän vanhempien sukupolvella esimerkiksi on ollut.
Sari Näreen mainitsemat välttelevät ja turvalliset kiintymyssuhteet viittaavat brittiläisen John Bowlvin kiintymysteoriaan. Turvallisesti vanhempiinsa kiintyneet lapset ovat saaneet riittävästi hoivaa. He uskaltavat ilmaista tunteensa, sillä heitä on tuettu myös heidän ollessaan pettyneitä, vihaisia ja itkuisia. Turvallisesti kiintyneiden lasten on helppo kestää stressitilanteita. Välttelevästi kiintyneet lapset taas kokevat, että vanhempaan tai muuhun hoitajan ei ole voinut vedota tunteita ilmaisemalla. Tämän vuoksi välttelevästi kiintyneillä lapsilla on pakonomainen tarve luottaa omiin voimiinsa uhkatilanteessa, sillä he eivät voi luottaa aikuisten tai kenenkään muunkaan kykyyn antaa turvaa. Sota ajoi lapsia nimenomaan vältteleville kiintymyssuhteille tyypilliseen asetelmaan, jossa vähätellään omia tunteita ja avun tarvetta.
No se, mitä se sotatilanne merkitsee niin kuin lapsen kannalta, niin lapsethan niin kuin hirveän herkästi eläytyy vanhempiensa tunteisiin. He niin kuin tavallaan, monet heistä, tai ainakin ne kuvaukset, mitä itse on kuullut ja lukenut, niin oli sen kaltaisia ne tilanteet, että ne lapset pyrki aiheuttamaan mahdollisimman vähän huolta vanhemmilleen, pyrkivät sivuttamaan tunteensa ja joutuvat tietysti ottaa hirveän aikaisin vastuuta, siis semmoista vastuuta, joka nykyään katsotaan kuuluvan aikuisille.
Tästä lapsille sälytetystä aikaisesta vastuunkantamisesta jatkosodan ajalta kertoo silloinen seinäjokinen Kaino Heikkinen.
Minä joudun sitten hoitamaan tuota Jormaa, tätä toisella vuodella olevaa pikku Jormaa, joka nyt justiin oli oppinut kävelemään, eikä edes vielä puhunut mitään.
Kuinka vanha itse olit?
Minä olin 12-vuotias ja äitini joutui aina viikot olemaan sitten siinä isän kotona Ilmajoilla niin kuin heinätöissä ja perunannostossa ja mitä kaikkea nyt talossa oli, niin sanottua työvelvollisuutta suorittamassa. Ja minä olin sitten viikot aina tämän Jorma-pojan kanssa sitten kotona ja eihän se ruoanlaittotaito mitään ihmeellistä ollut, mutta osasin kuitenkin kaurapuuron laittaa. Ja sitten osasin perunat keittää ja sitten minä sille lapselle niin keitin perunoja ja listivoita ja maitoa saatiin kanssa siitä läheltä, niin, jossa oli lehmiä. Niin, että sillä lailla sitä mentiin se kesä sitten ja äiti tuli ja lauantaina sitten, että sitten hän pesi pyykkiä ja katsoi sitten, että miten sillä mennään. Ja minä sain sitten aina luvan lauantaina iltapäivällä lähteä sitten tyttökaverien luo vähän niin kuin kyläilemään ja tällaista. Muistan aina, kun Mä lähdin ovesta ulos, niin tämä Jorma poika itki aivan hirveästi mun perään. Ja oikein vähän niin kuin, että mä teen pahaa, että kun mä nyt jätän Jorman, vaikka tiesin sen, että Jorma jää sinne turvallisiin käsiin. Että sen verran mulla oli sitten apua siinä, että meillä oli alivuokralaisena kaksi Mallaskosken tehtaan noita konttorityttöä. Ja että kun mä olin yötä päivää tämän Jorman kanssa, niin nämä, sitten nämä tämmöiset vähän alle 20-vuotiaat tytöt oli mulla sitten vähän niin kuin tämmöisenä isosena siinä, että mulla niin kuin yöt meni hyvin tuon Jorman kanssa ja vähän niin kuin perään kattovat sitten meidän kummankin perään. Että.
No eikö se ollut aika paljon vastuuta niin kuin 12-vuotiaille
tytöt? Mun mielestä se oli, mutta näin se vain oli, että silloin lapset toteutettiin siihen, että vastuuta on otettava.
Lapset joutuivat ottamaan vastuuta, kun vanhemmat olivat kiireisiä. Samalla se tarkoitti usein myös sitä, että lapset jäävät sodan aiheuttaman surun kanssa yksin, kertoo sotaajan lasten kertomuksia tutkinut Sari Näri.
Se on aika yleinen kuvaus, että miten lapset jäi surunsa kanssa yksin. Ja monet tukahdutti itkunsa. Osittain sen takia myös, ettei lohdutettu, mutta että myös taustalla saattoi olla niin paha traumatisoituminen, että ei kyetty enää itkemään. Et tunteidensa kanssa niin kun lapset ei tosi yksin. Ja sitten kun oli menetyksiä, niin lapset ei usein jakanut niitä keskenäänkään. Esimerkiksi sotaorvot eivät niin kun välttämättä puhuneet tästä orpouden kokemuksesta keskenään. Ja taustalla tietysti on myös se, että ei tämmöistä tunnepuhetta vielä silloin ollut niin yleisesti, että ehkä niin kuin koulutetumpi väki jossain määrin, jos ajattelee vaikka rintamakirjavaihtoa, niin ilmaistunteitaan ja osittain myös tämä kirjallinen vuorovaikutus niin kuin ehkä saattoi kehittääkin semmoista niin kuin tunneilmaisukykyä, mutta sitten monta kertaa perheestä huolehdittiin erilaisten tehtävänantojen kautta ja näin, että sitä välittämistä niin kuin saatettiin kuvata justiin ikään kuin tälle toiminnallisen kautta, että se koko se niin kuin kulttuurinen ajankohta oli sen sorttinen, että tunteet ei ollut niin voimakkaasti siinä ikään kuin puheena. Että sekin on siellä taustalla tietysti vaikuttamassa.
Tuon ajan tavan olla näyttämättä tunteitaan muistaa myös sisko Isotalo.
Pääsikö itkua koskaan sodan aikana? Miten siihen niin kuin vanhemmat reagoivat? Saiko itkeä vai oliko se vähän niin kuin kiellettyä?
En mä usko ainakaan. En mä muista, että olisi koskaan kielletty, vaikka paha oli ollakin. Kyllä kai sen sai purkaa sen itkunsa. Ja voi olla, että sen purki jossakin yksi pääasiassa.
Miksi yksi?
No, kai se oli se sen ajan tapa. Ei halunnut näyttää. Ehkä sitä, eihän sitä oikein lapsi osaa niin kuin ajatella, että miksi mä menen yksin. Mutta eikö hyvin herkästi sitä lähti varmaan, jos itku tuli niin yksinäisyyteen. Kun sä näin kysyt, niin kyllä mä melkein luulen niin. Että ei sitä kyllä oikein halunnut äidin ja isän nähden ja sisarusten nähden pahasti itkeä.
Lasten tuli olla sota-aikana tottelevaisia ja kuuliaisia. Kasvatuksen lähtökohtana ei ollut lasten tunteiden huomioon ottaminen, vaan heitä koulittiin selviytymään ankarissa oloissa. Lapsia ei juurikaan kehuttu, koska pelättiin heidän alkavan kuvitella itsestään liikoja. Ylipäätään aikuiset olivat niin kiireisiä, että lapset usein kokivat, ettei heitä kasvatettu lainkaan. Tämän muistavat myös Seinäjoen tytöt Kaino ja sisko.
Minkälaista se oli se sodan aikainen lasten kasvatus? Kasvatettiinko siihen aikaan?
Ei. Mä en ainakaan muista, että meillä olisi aika tiukkaa se sillä tavalla oli, että ei liikaa silmille eikä seinille hypitty. Mutta ei me kyllä mitään sellaista ohjausta koskaan saatu. Jos se tulikin, se tuli varmaan aika tiukkana, mitä vanhemmilta tuli ja mitä opetettiin, mutta ei mitään varsinaista.
Vanhempien aika meni työntekoon.
Että ehdottomasti. Elannon hankkimiseen.
Mä muistan, että äitihän tietysti meitä hoiti, koska isä oli pois ja meitä ei ollut kuin minä ja mun veli. Ja minun kanssa äiti hyvin pärjäsi ja minä äidin kanssa, mutta Erkki joskus vähän huolta äidille antoi, mutta äidillä oli ne vanhanaikaiset systeemit, että vähän otettiin tukasta kiinni ja pyöräytettiin.
Mun haastateltavista, jotka oli kasvanut sodan aikana, niin heillä monilla oli se kokemus, että ei ole mitään kasvatusta saanut. Että ei vaan ehditty kasvattaa. Vaikka sitten toisaalta, että jos joku raja piti painaa, niin yhtäkkiä tulikin joku niin kuin normi. Ja että se on tavallaan autoritaarinen sit se puuttuminen siihen johonkin kohtaan, jos se oli jotain ikään kuin tehty väärin. Mutta että siinä tilanteessa niin se kasvattaminen, mikä nyt on ymmärrettävää, että jos kaikki energia vanhemmilta meni muuhun, niin jäi ohuemmaksi. Ja mun mielestä on myös silleen loogista, että ns. Vapaa kasvatus on sitten niin kuin siinä jatkeena. Että et jos on sitä, että ei tavallaan niin kuin panna rajoja. Että et tietyllä tavalla niin kuin sota-aika mahdollisti semmoisen tietynlaisen rajattomuuden, vaikka se sukupolvi oli toisaalta kasvanut tosi tiukoissa rajoissa, että siinä oli tämmöiset äärimuodot läsnä.
Toisaalta siis kasvettiin rajattomasti, mutta kuitenkin samaan aikaan hyvin tärkeä oli lasten totuttaminen työhön. Lasten piti tehdä oma osansa, kun miehet olivat rintamalla ja naisten kädet olivat täynnä työtä. Työn kokemukset ovatkin muistoissa pinnalla lähes kaikilla sota-ajan lapsilla.
Minkälaisia lasten piti olla siihen sota-aikaan? Minkälainen semmoinen ihanen lapsi oli, että minkälainen se lapsen malli?
Työtä piti tehdä.
Joo, se oli niin kuin, se oli kaiken A ja O, että jokainen osasi jotakin tehdä. Ja se mitä eteen tuli, siihen piti tarttua huonommin tai paremmin, mutta tehtävä kuitenkin oli. Kyllä se oli kaikkein arvostetunta se lasten työ. Ei kysytty silloin, käytettiinkö lapsi työvoimaa vai ei. Että kyllä meidät kyllä opetettiin, että työtä pitää tehdä.
Saiko sitä valittaa siihen aikaan vai?
Ei tullut mieleenkään sanoa, että...
En mä tee.
Niin, ja orjatyötä teet.
Ei me tiedettykään siitä.
Niin, sellaiset sanat oli outoja.
Millä tavalla te lapset joudutte osallistuun töiden tekemiseen?
No, kotikäpyjä ja
risuja.
Ja marjoja. Et kyllä mä muistan, että me on tehty tämmöistä
pientä. Ja kasvimaata tehtiin.
Joo, jokaisella oli.
Jokaisella oli aari, se oli se, niin kuin kerhomaaksi sanottiin, ja sitä piti vihkoa pitää, mitä siellä tehtiin. Montako tuntia milloinkin teit työtä siellä ja milloinka kastelit. Ja niistä sai sitten jotakin pisteitä. Ja
semmoisia jotain pellistä tehtyjä niin, merkkejä.
Sitten. Joo, sillä vähän niin kuin kannustettiin yrittämään. Ja tosiaan kaikki risut metästä kerättiin ja kävyt.
Joo, ne oli puhtaita siinä
niin,
aikaa.
Niin, kun ei ollut kaikki niin kuin puulla lämpis.
Eli niitä käytettiin lämmitykseen?
Lämmitykseen ja ruoan keittämiseen ja sellaiseen.
Kotitaloudessa, joo.
Tytöt siis keräsi risuja ja käpyjä, että oliko pojilla jotakin erilaista?
Samaa varmaan teki kaikki.
Joo, ja mekin varmasti, kun kaikki oltiin tällaisesta ja niin sanotusta virkamiesperheestä tai tämmöisestä. Maanviljelijäperheissä oli varmasti aivan toinen tahti ja paljon raskaampaa ja vaikeampaa. Siellä lapset ja nuoret joutui vielä kovempaan työhön, joskin meidänkin piti tietysti kaikkia
muistatko
tehdä.
Muistatko sä, kun tekin Seppo veljes kanssa lehmiä?
Lehmiä paimennettiin pitkin tienvarsia sitten. Se on ollut sitten jo jatkosodan tietämää aikaa. Ja mä oon ollut silloin jo varmaan pikkulottakin, että oon käynyt sitten niissä kaikissa ja ollut jos milloin missäkin niin sanotulla komennuksella sotilaspoikia. Oltiin muonittamassa isojen lottien apuna ja sitten mä oon ollut semmoisessa saksalaiskanttiinissakin asemalla yhtenä kesänä. Meitä määrättiin tollasen pari viikkoa kerralla vuoron perään pikkulottia sinne tiskaamaan ja sekin oli ihmeellistä kertakaikkista.
Työnteon maatilalla muistaa talvisodan syttyessä 9-vuotias iisalmelainen Martti Siimes.
Talon isännät sanoivat, että kun sinä olet noin pieni hentonen tuossa, noin, niin ota sinä tuo vasu tuossa noin niissä ja ota nuo ruumaneet, kun puittiin noita otria niissä, kuivia otria puittiin sitten niissä, niin että ota se nuo ruumaneet sitten tuosta noin, että kun sinä olet niin hentonen niissä. Minä sitten jäljestäpäin sanoin näille niissä, että farmarit niissä niin antaa kaikkein paskaisemman tehtävän sille kaikista pienimmälle ihmiselle, kun se sitten vielä veti sen johonkin semmoiseen pieneen sikakämppään. Joka paikka täynnä sitten iltasilla oli näitä vihneitä niissä ja muuta sitten niissä ennen kuin pesevyttiin sitten, että tämmöistäkin sitten jouduttiin tekemään. Mutta siinä tuli sekin niissä, että me opittiin se työn tekeminen niissä. Ja se on vielä minulla nytkin niissä, niin se on semmoinen, että minä en malta sitä olla tekemättä, kun on sitten, jonka eteen tehdään niissä.
Rauhan tultuakaan suomalaisten elämä ei palannut entiselleen. Huoli hengissä säilymistä jatkui läpi 40-luvun pula-ajan. Niinpä sodan vaikutukset suomalaisen sielumaisemaan jatkuvat tänäkin päivänä. Tutkija näkee, että sodan ja sen jälkeisen ajan työkeskeisyys on tavallaan perityynyt nykyiseen aikaankin.
Jos se vanhemmat esimerkiksi tunnistaa sitä, että mistä heidän kipunsa johtuu, niin helposti käy niin, että se asia toiminnallistetaan seuraavalle sukupolvelle. Että se jollain tavalla kuitenkin kerrotaan, vaikka sitä kerrota verbaalisesti, jolloin ihan kun lähetetään se samaan rakenteinen kokemus seuraavien sukupolvien kannettavaksi. Ja mun mielestä ei ole ehkä yllättävää, että me eletään nyt semmoisessa ajassa, jossa on niin kuin siinä mielessä sodan kaltaisia piirteitä, että on hirveän arvaamaton. Koko ajan on kauhean muutospakko ja muutospaine ja ihmiset ei voi olla niin kuin rauhassa eikä turvassa, vaan ikään kuin semmoinen niin kuin yllätyksellisyyden varjo leijuu koko ajan ilmassa. Eli ikään kuin tämä vanhempi sukupolvi olisi siirtänyt sen saman tunnekokemuksen seuraaville sukupolville. Just tämmöisten niin kuin jatkuvien työ- tai organisaatiomuutosten ja sitten ihmis- ja työsuhteiden pätkittymisten ja niin kuin semmoisen epävarmuuden luomisen kautta, joita hän on itse joutunut myös kokemaan. Et kun sitä asiaa ei ole käsitelty, niin ei ole ihme, että eletään semmoisessa yhteiskunnassa, joka on yhtä muutosta, joka tuntuu pakkotahtiselta tai pakkomielteiseltä pikemminkin kuin semmoiselta rakentavalta.
Työnteon lisäksi myös pula-ajan kokemukset ovat leimallisia sota-ajan lasten muistoille. 30-luvun nousukaudesta huolimatta Suomi oli yhä köyhä maa ja sota-aika luonnollisesti vain pahensi tilannetta. Pula oli kaikesta, vaatteista, ruuasta, lämmöstä. Kansanhuoltoministeriön hoitama säännöstely oli alkanut jo syksyllä 1939 ja jatkui pitkälle sodan jälkeen. Niinpä sota-aikana ruokaa hankittiin myös mustasta pörssistä. Sota-ajan pulaa muistelevat sisko Isotalo, Kaino Heikkinen, Martti Siimes ja ensimmäisenä puhuva Maire Rimmi.
No mä muistan ainakin, että ei ollut kenkiä, kunnollisia kenkiä. Oli tämmöisiä puukenkiä, jossa oli paperinarusta kudottu päällinen. Ja sitten sukatkin oli rikki ja kun tuli koulusta maaliskuun tämmöisenä loskapäivänä, niin pääsi kotiin, niin muistan, että on hevosen lannasta mennyt siemeniä rikkinäisen kengän ja sukan läpi varpaan väliin. Se oli kauheeta.
Näettekö nälkää?
Ei me kyllä Pohjanmaalla nähty.
Ei me nähty nälkää.
Ei. Perunoita oli ja
vaatimatonta se ruoka.
Vaatimatonta oli, joo. Mm. Ja silakkaa paljon syötiin ja lapsetkin osasi syödä silakkaa.
Ja perunan sijasta syötiin aika paljon lanttua ja mä muistan, että mun äitini teki aivan ihanaa lanttukuutioa, joka maistui makeelle.
Ja aivan. Mm. Mulla on sellainen mielikuva jäänyt, että mun isä oli kyllä tosi taitava siinä, että sitähän käytettiin. Kuljettiin niillä sellaisilla niin sanotuilla hamstro-reissuilla Pohjanmaalla. Ja nähtävästi hyvin usein, kun isä tuli töistä,
Niin hän lähti sitten näille reissuilleen. Se iso perhe kuoli, niin sille oli löydettävä sitten tietysti sitä ylimääräistä ruokaa, kun ei sitä kerran missään ollut.
Mitäs tuntuu nyt liikkua tuolla kauppakeskuksissa, kun tavaraa pursua joka paikasta?
Ihan mieletöntä.
Meillä oli se poljettava Husqvarna vanha ompelukone ja muutama lehmä ja mitä niitä nyt oli. Äiti kun tuli sitten sieltä navetasta illalla, niin sitten se istui siihen ompelukoneen ääreen. Ja mä muistan sen niin elävästi, kun mä kysyin äidiltä, että tykkäätkö sä tuosta ompelemisesta? Äiti sanoi mulle, että en mä nyt tiedä niin kauheasti tykkäänkö mä, mutta mun on pakko. Ja ne jäi mun mieleen, kun jokaiselle piti aina todella isommasta pienemmälle tehdä ja paikata. Ja joku naapurin pikkupoikahan oli sanonut, että nyt hän tuntee olevansa niin kuin isä, kun hänellä on yhtä paikatut housut kuin isällä.
Silloin kun sota tuli tuossa noin niissä, niin me otettiin ensin kania, sitten kaksi kania otettiin, vaan siinä kävi semmoinen huono, se kaupamies oli vähän niin petti meitä siinä suhteessa, kun ne molemmat oli poikia niissä. Ja myös sitten otettiin siinä sitten, että kun se kani selkään nousi toinen, että siinä rupesi kohta poikasia tulemaan, heillä mitään tullut, kun molemmat oli poikia. Sitten myöhemmin sitten niissä, kun sitä ruokaakin oli vähänlaisesti aina sitten niissä, niin me rakennettiin puulaatikoista ihan semmoinen kanille huone. Talvellakin oltiin siellä, siinä ovesta mäntiin sinne ja jo ennen kuin lähdettiin kouluunkin, lähdettiin sitten myöhemmin niissä, niin meidän tehtävänä oli ruokkia kanit niin aamulla. Vuoro aamu ja vuoro illat sitten niissä jaettuna ne työt sillä tavalla, että se on tehtävä semmoinen. Ja sitten kun jouduttiin sitten myöskin se, että eihän näitä kania sitten niissä, kun se tavallisesti sitten aina perjantaina tapettiin kani niissä, se nylettiin siinä samanaikaisesti sitten. Ne opettiin nylykemäänkin se sitten niissä. Ja sitten lauantaina sitten, kun leiviuuni paistettiin reipiä niissä tai muuta siinä tehtiin niissä, niin silloin pantiin sitten leiviuuniin siinä se kani niissä. Ja meillä oli sitten sunnuntaina taas hyvät ruuvat sitten oli niissä.
Sota-aika merkitsi lasten elämässä suurta muutosta, joka pakotti varautumaan yllätyksiin, epävarmuuteen ja epätietoisuuteen. Lapsia ei osattu lohduttaa. Sen ajan ajatuksen mukaan sodasta ei puhuttu lasten kuullen, koska lasten tarvetta käsitellä kokemuksiaan ei ymmärretty. Näin Erkki Kujalan kirjassa asian muistaa vuonna 1934 syntynyt Väinö Etelä-Pohjanmaalta. Lukijana on Harri Alanne.
Kun isä ei puhunut sodasta, uskon sen johtuneen siitä, että sota oli hänelle niin rankka kokemus, että hän halusi päästä siitä muistoissakin eroon. Ja toisaalta olen myöhemmin oppinut ajattelemaan niin, että sota oli sen läpikäyneille miehille niin syvä kokemus, että se kuuluu asioihin, joista sanat eivät riitä kertomaan. Siksi niistä on sotaa käymättömille turha puhua. Niistä voi kyllä sanoinkin puhua, mutta sodan syvintä olemusta ei voi toiselle sanoin kuvata. Sen sijaan, kun sodan käyneet miehet puhuvat keskenään, niin siinä on aivan toisenlainen sävy. Olen oppinut, että sota ei ole vain ulkoinen tapahtuma, vaan syvästi koettu sisäinen elämys, ja sitä ei voi toinen, sitä kokematon, ymmärtää.
No mites kun, jos esimerkiksi isä tuli lomille niin sodasta, niin kertoiko hän sitten sodasta vai oliko hiljainen?
No ei isä kyllä pahoja asioita kertonut. Varmaan sen takia, että ei tule sitä kauhukuvaa. Mutta sen mä muistan, että kivaa se aina oli ja pääsi isän viereen nukkumaan. Ainakin hetkeksi.
Miltä se vaikutti? Oliko se sama vanha isä kuin ennen sotaa vai oliko
kyllä
mies muuttunut?
Kyllä siinä pikkusen oli vähän jotain erilaista. Jollain lailla kaikki oli sellaista vähän niin kuin surullista tietysti. Ja Ja tietysti äiti oli vähän niin kuin erilainen silloin, kun isä sitten tuli, että se jotenkin vaistosi sen, että pitää äidille antaa tilaa. Näin mulla on muistikuvissa, että sitä sitten mielellään lähdettiin kyllä kavereidenkin luokse. Että.
Vaikka isä oli kotona.
Niin.
Suomessa on tyypillinen tapa ollut käsitellä näitä sotatraumoja vaikeneminen. Et siinähän sitten tullaan niistä tunteistakin vaiettua. Ja tietysti joissain perheissä varmaan on sitten taas toinen ääripää se, että esimerkiksi sotakokemuksista on niinku niistä samoista kokemuksista on niinku jankutettu ja tavallaan sillä tavalla toistettu sitä traumaa, mutta se on niinku eri asia kuin tai silleen, että jos lapset on siinä ikään kuin yleisönä, niin että siinäkin on saattanut olla sellainen niin kuin pakottava henki, että se on eri asia sitten puhua niin kuin niistä, että miltä se tuntui, että miten se sattui, tai että jos se niin kuin on rakentava se vuorovaikutus, niin siinä on semmoinen merkitystaso läsnä, joka tietyllä tavalla avaa enemmänkin kuin sulkee, koska jos lapset joutuu olemaan niin kuin vanhempiensa traumaattisten kokemusten tallentajina, niin he herkästi sitten niin kuin saattavat joko säilyä sen tai sitten torjua sen. Eli jos ajattelee sitä suurten ikäluokkien tapaa sitten reagoida niin kuin näihin vanhempiensa traumaattisiin kokemuksiin, niin se on tavallaan psykologisesti ymmärrettävää se vastareaktio, joka syntyi sitten sen tietynlainen vanhempien kokemuksen torjuminen, jota on sitten monissa perheissä kipuiltu, niin sen taustalla voi olla osittain justiin se kokemus siitä, että ei haluta tallentaa sitä vanhempien kokemusta, mikä on hyvin ymmärrettävä reaktio. Että se on niin kuin sellainen hengissä säilymisen ehto, että minä en sinun traumaasi kannata, että työstä se itse.
Tämä vastareaktio näkyi varmaankin 60-70-luvun nuorisossa, jolloin osa halusi kieltää talvi- ja varsinkin jatkosodan oikeutuksen. Sari Näre näkeekin, että sodan ajan lasten sukupolvi on toiminnallaan kannatellut sekä edellistä että seuraavaa sukupolvea. Hän on kutsunut sodan ajan lapsia kannattelijasukupolveksi ja näkee heidän turvattomassa lapsuudessaan yhteyden hyvinvointivaltion syntyyn.
Ja sä oot joskus kutsunut sodan ajan lapsia tällaiseksi kannattelijasukupolveksi, että miksi?
Joo, tämä liittyy justiin tähän niin kuin lasten tilanteeseen, että he tietyllä tavalla joutuivat kannattelemaan vanhempiaan niin kuin siinä mielessä, että he joutuivat sivuuttamaan näitä tarpeitaan ja mahdollisimman vähän tuottamaan huolta, lisähuolta vanhemmille. Ja sitten tietyllä tavalla tämä sukupolvihan rakensi myös niin kutsuttua hyvinvointivaltio, että tavallaan on kannatellut myös jälkipolvia. Ja tämä sukupolvi, eli tämä sodan aikana kasvanut sukupolvi, jota voi kutsua kannattelijasukupolveksi, niin on tietyllä tavalla myös äänetön sukupolvi, että ei ole pitänyt ääntä itsestään. Että on tietyllä tavalla niin kasvanut siihen, että toisten tarpeet on tavallaan ennen heidän omia tarpeitaan. Ja sen takiakin ehkä niinku on niin kuin jäänyt tässä suhteessa vähän äänisimmäksi kuin mitä sitten vaikka seuraava sukupolvi, tämä suuri ikäluokka, joka on niin kuin osannut pitää ääntä itsestään. Niin tietyllä tavalla voisi ajatella, että tämän kannattelijan sukupolven ytimessä on tämä lunastaja-identiteetti, joka mä tietyllä tavalla niin kuin on kuvannut varsinkin sotaorpojen kautta, että se oma olemassaolon hyväksyntä, niin tietyllä tavalla se on niin sellainen elämän tehtävä, että tekee oman olemassaolonsa hyväksytyksi palvelemalla muita tai asettamalla muiden tarpeet etusijalle. Ja siellä taustalla on sitten myös semmoinen epävarmuus siitä, että voiko niin kuin luottaa. Sen takia myös tarvitsee ikään kuin rakentaa sitä tietynlaista itseriittoisuutta tai semmoista niin kuin omillaan pärjäämistä, koska ei voi tietää, koska tuki pettää ympäriltä. Ja tämä on myös niin kuin tietyllä tavalla niin kuin hyvinvointivaltionkin idean taustalla, että luodaan semmoisia yhteiskunnallisia rakenteita, että jos niin kuin tuki läheltä pettää, niin sitten on semmoinen turva niin kuin sosiaalisesti olemassa jossain.
Virallinen
tahto. Niin, virallinen turva. Tälle lunastaja-identiteetille on ehkä myös tyypillistä se, että on tavallaan niin kuin jatkuva huoli tai sille, että ei voi niin kuin olla turvassa huolettomana, vaan ihan kuin pitää varautua semmoiseen johonkin mahdolliseen katastrofiin tai tietyllä tavalla se huolissaan oleminen tai huolestuneisuus, niin siihen pitää rakentaa jotain. Ihan kuin tämmöistä niin kuin turvaa riskeiltä, että se on niin kuin sekä henkilökohtainen projekti että yhteiskunnallinen projekti.
Vaikeista ajoista huolimatta sotajan lapset eivät välttämättä muistele lapsuuttaan pahoinmielin. Sodan aikana eletty lapsuus on ollut monelle myös voimavara ja auttanut asettamaan myöhemmät vastoinkäymiset oikeisiin mittasuhteisiin. Tämä kuuluu myös Seinäjoen tyttöjen Kaino Heikkisen ja sisko Isotalon puheessa.
Mä en ole koskaan osannut ajatella näin jälkeenpäin, kun mä oon sotaa, joka julma ja kamala oli varmaan meille kaikille, mutta kun me oltiin niin paljon pieniä ja sopeuduimme varmasti aika hyvin kaikkeen, että kyllä se hurjan paljon on meille jollakin tavalla antanut, opettanut ja kasvattanut meidän ikäluokkaa. Meillä ei ollut niin kuin liian helppoa mikään. Meidän piti niin kuin kaikki opetella.
Vähän niin kuin vastuuntuntoa.
Vastuuntuntoa, se kasvoi kyllä varmasti erittäin paljon.
Vaikka talvisodan syttymisestä on jo 70 vuotta, se elää vielä sodan ajan lapsissa ja ehkä heidänkin lapsissaan. Seuraavassa ohjelmasarjan osassa kerromme, millä tavalla talvisota näkyy sekä suomalaisissa että ulkomaisissa tiedotusvälineissä.